Les portes d'un os o col abren de par en par para que o vento traiga històries que nos fagan caminar. No mano el suiro, hay un lacho, una fuerza, una canción que nace de mans de mujer con toda dedicación. 8 de marzo, día de luz, no suiro queremos aprender. Das nais, das tías e das abuas, todo o que estades por facer. A vosa voce, o noso guía, o vosso esforzo, o noso fogar. Mulleres que abren camiños para ensinarnos a soñar. Contanos o teu oficio, esa afección que te fai brillar, que nas nosas aulas os nenos e nenas estamos listos para escoitar. Dende a radio a voz do suiro, o mundo enteiro vai saber que aquí medran referentes que axudan a comprender. Grazas por ser todos os días.
Moi bos días a todos e a todas. Estades escoitando a sintonía de A Voz do Sueiro, a radio que conta o que de verdade importa. Eu sou Aleixa.
Eu son Mara. Hoxe no noso estudio énchese de luz e de moita inspiración. Celebramos o 8 de marzo o Día Internacional da Muller e facémolo da mellor maneira posible, escoitando.
No Manuel Sueiro sabemos que alrededor de nos hai mulleres increíbles, científicas, artísticas, deportistas, traballadoras e soñadoras que cada día fan o noso mundo un pouco mellor.
Hoxe temos a sorte de conversar cunha delas. Queremos saber como empezou, que reto superou e que consellos ten para nós, os nenos e nenas deste colexo.
Prepáranse para coñecer unha historia real. Benvida aos nosos micros, Belén. Comenzamos.
Moitas grazas por vir ao noso estudio. Estamos moi ilusionados. Para romper o xeo, como te sentes hoxe aquí con nós?
Pois eu tamén estou moi emocionada de que me estedes entrevistando vos, estar aquí nesta escola que me trae moitos recordos.
Cando eras nena e ías á escola, que era o que máis te gustaba facer? Imaginabas que acabarías dedicándote a isto?
Pois a verdade é que cando era pequena, pois sí que se me pasaba pola cabeza ser mestra, porque ao final estás na escola tantas horas que queres ser como os maiores, queres ser profesora tamén, pero bueno, a vida dá moitas voltas.
Para chegar a ser mestra, tiveches que estudar moito ou practicar moitas horas. Cal foi o paso máis importante que deches?
Uf, estudiei muchísimo. Antes de estudiar para ser mestra, estudiei outras cousas. No, perdona, que non sei que me dixeches antes. Cal era a segunda pregunta?
Tiveches moito que estudiar?
Sí, estudiar, sí.
Cal foi o paso máis importante que deches?
Pois estudiar e traballar ao mesmo tempo. Eso foi moi, moi duro, sí.
Se pechamos os ollos e nos imaginamos no teu lugar de traballo ou practicando a tua afección, que é o que vemos? Contanos un segredo ou algo curioso do que faz.
Bueno, pois ali ves de todo. Hai fotos de todas as cousas que te poidas imaginar, bocas, moitas bocas. Falamos moito, saltamos, porque cando hai movimento tamén saen as palabras máis facilmente. E así como segredo, a veces poñemos un gusanito así aquí na boca para que aplasten aí e sepan despois onde están as arrugas da boca para pronunciar mellor. Entonces gustalle moito tomar o gusanito.
Se tiveses que elixir unha soa calidade ou superpoder que che axude no teu traballo, cal sería?
Bueno, eu aí pediría creatividade, moita, moita, porque a veces vos xa non sabes que idear para que todo vaya ben, non se aburran, porque vos aburrides moi pronto. Entón hai que ser moi creativo.
Algúnha vez sentiches que por ser muller era máis difícil que te escoitasen ou que te deixasen participar en algo?
Bueno, pues algunha vez, sí. Eso a todas pues, nos ten pasado en algún momento, sí.
Tes algunha muller na túa familia unha historia que sexa teu exemplo a seguir?
Pues a miña nai, a miña avoa, que foi cas que estiven sempre cando era pequena, que meu pai traballaba fora, elas pois foron moi importantes para min, sí.
E por que elexiches a elas?
Pois polo que che digo, xa ves, de pequena estaba seguido con elas dun lado para outro, eran traballadoras, e veña ali no campo e todo, e como traballaban, sí.
8 de marzo é o Día da Muller. Que lles dirías as nenas do noso colexio que teñan un só, pero que ás veces senten medo de tentalo?
Pois que non sintan medo, que tiren para adiante, que hai que ser insistente, ter sempre moita esperanza, e se algo sae así, bueno, pois diferente, ao final, algo novo nos espera despois.
Se puideras viaxar no tempo e falar coa nena que eras ti cando tiñas 10 anos, que consello lle darías?
Pois o que vos acabo de dicir agora, basicamente, que disfrutara da vida, que xogara moito cos rapaces, e que cos seus amigos e amigas, e que non se puxese triste se algo pois non iba como quería, porque ao final esperanos algo moi, moi bo do final de todo.
Moitas grazas por visitar a Radio do Manuel Sueiro. Para rematar, poderías elixir unha palabra que defina o que sentes ao facer o teu traballo?
Pois sinto satisfacción, sobre todo cando ves que vas conseguindo os obxectivos que te propós con todas as alumnas e alumnos que vas tendo. Sí, de poder axudar, que vayan mellorando.
Vaya historia acabamos de escoitar. O tempo pasou voando, pero quedanos moitas ideas na cabeza para seguir soñando con noso futuro.
Belén, moitísimas grazas por abrirnos o teu corazón e convertir o teu tempo cos micros do Manuel Sueiro. Foi unha honra terte aquí.
Gracias a vos por invitarnos.
E a todos os que nos estades escoitando, recordade, no noso cole e nas nosas casas hai mulleres que fan cousas increíbles todos os días. Só hai que saber escoitalas.
Despedímonos por hoxe en A Voz do Sueiro. Grazas por acompañarnos neste 8 de marzo tan especial. Ata a próxima.
Hai unha voz que esperta o día, mulleres bravas, pura enerxía. Con cada paso a nosa guía e a voz do Sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade o mundo enteiro. Tecemos historias xuntas ao andar, nenas que hoxe aprenden a voar. O futuro empeza aquí, no teu lugar.